Hallelujah.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dečak na slici izgleda kao da je siromašan. Stoji na ostacima neke kolica i pripoveda drugim ljudima. Ljudi šetaju ispod nekog mosta i čuvari stoje kod mosta da bi ga čuvali iz nekog razloga.
Dakle, dobar dan. Ovo je samo jedan insert, odnosno jedan mali opis slike, Gojine slike. Nije rođen i nije umro na današnji dan, ali ga ima u Luvru, a Luvr je na današnji dan otvoren za prve posete, znači 18. novembra 1793. godine. Odajemo počasti Luvru i Goji porodičnom pričom koju ćemo slušati na kraju emisije, koju će nam kazivati nekadašnji direktor Španskog kulturnog centra Cervantesa, koji se zove Juan Fernandez de Lorriaga. To ostavljamo za kraj, a evo o čemu danas govorim.
Ja sam onako, ne znam, možda mi prezadovoljno što ličim na sebe, a moji isto tako što ne ličim na njih. Nisu se odrekli skroz, ali Boga mi ne sviđa im se što sam etnik postao, što nisam nešto drugo veliti.
Ovo nam je uvod u temu, dakle, da li roditelji očekuju od nas da budemo ono što oni misle da treba, da li očekuju od nas da nam ono što su uložili, mislim, ili da li očekujemo da nam deca vrate ono što smo uložili u njih. Kakva je reč žrtva, verovatno? Ili ružna reč žrtva?
Pa koriste ljudi, znači.
A, žrtva
tako se ponekad neko osjeća, da.
Ljubiša Jovanović, psiholog i psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
volim kad nam dođete u goste, jer možemo lepo da razgovaramo o veoma važnim i tananim temama. Ovo je jedna takva tanana tema. A povod za to je, možda i ne moramo da ga imamo ovih dana, ima mnogo više prostora da se posmatramo i da vidimo šta smo uradili, šta nismo. Treba da budemo oprezni, treba da budemo odvojeni i ta neka usamljenost koja postoji u nama, verovatno i fizička, pa mnogi odrasli čiji su deca otišla osjećaju da su odbačena. Dakle, odmah da postavimo direktno pitanje, da li je to što se neko žrtvuje za dete dobra ili loša stvar i za njega i za to samo dete?
Pa pozicija žrtve nije dobra ni za koga i nije nikome preporučljiva, ali se ljudi tako osjećaju ponekad i čak grade nekako svoje samopoštovanje na ulozi žrtve kada nemaju nešto drugo. Tako da roditelji, naročito neke starije generacije koje su tako i vaspitavane, to je prosto neka kulturološka pozicija naročito za žene, oni nisu možda ni birali toliko da budu, ili ajde da kažem, prosto su prihvatili svoju ulogu ili prihvatile majke koje
baš pravite razliku,
bespogovorno,
da? Baš muškarci i žene pravite razliku,
pa da, mnogo je češće, mislim, sve u životu srećete i kod jednog i kod drugog pola manje više, ali ima prosto nešto što je tipično za jedan pol ili drugi. Ovde je baš kulturološki tako i vaspitno, da tako kažem, određeno. ja među svojim najbližima, među svojim roditeljima, ženinim roditeljima, rođacima i tako dalje, prepoznajem te pozicije gde bukvalno su izgovarane rečenice: ti treba da služiš svome mužu, ti treba uvijek da mu budeš pri ruci i tako dalje. Tako da to je činjenica.
I deci.
A deci da ne pričam, deca su postala sada jedna vrednost veća od svega. I ranije su oni bili prosto u funkciji porodice i bilo ih je više, i tu potpuno jedan drugačiji pristup deci je bio. Naravno, ne možemo da kažemo da deca nisu volela, ali nisu bila stavljena na pijedestal, pa da ne smije ništa da im se kaže.
Da, ali se mnogo češće u starijim generacijama pominje: ja sam tebi sve dao ili dala ti, tako. Povod za ovu emisiju je, na jednom portalu je nedavno objavljen tekst koji može da se tumači sa različitih aspekata. Žena koja ima 61 godinu oslavljena je sa bakicom, odnosno sa staricom, što je, mislim, zavisi kako se ko osjeća, neko se osjeća kao starica sa 30 godina, neko sa 80, ne mora da bude. Mislim, zamišljam da li je Tom Cruise dekica ili stari čika, mislim, ili neka od tih čuvenih glumica. No, u svakom slučaju, bakica je, ima 61 godinu i sama je, sinovi su otišli u inostranstvo, stariji se ponekad javlja, mlađi se ne javlja, i autori teksta na tom portalu su rekli: sram ih bilo, bakica je sama, hoćemo mi da joj pomognemo. Evo, da vas pitam šta mislite o tom tekstu, jer verovatno niste pročitali, ali šta mislite o tom, otišla su deca, mnoga su deca otišla. To nije laka situacija, uopšte nije lako rešiti takvu situaciju kad roditelj ostane sam. Uvijek jedan, ako ima dvoje, brat i sestra, obično sestra ostane da brine o roditeljima, jel?
Pa da, ima tu mnogo nekih kulturoloških obrazaca, ali šta hoću prvo da kažem? Prvo, svaka priča je zaista posebna, to nije nikakva floskula, to je prosto činjenica. Ko ignoriše tu činjenicu, on greši i rizikuje da nekog povredi ili da ga stavi u neku kategoriju koju ne pripada.
Ali su slične priče.
Ali ipak postoji neki, kako da kažem, mainstream, nešto što je tipično, što se dešava vrlo često. Znači, sad govorimo o tome gde roditelji jako brinu i želeli su, planirali su dete, da li su bili sami ili su imali partnera, ali čak i u situacijama kad su imali partnera, koji je takođe bio relativno posvećen detetu i tako dalje, današnje generacije, pa boga mi ova prethodna generacija, da tako kažem, ima jedan ovako stav prema deci koji je sa puno davanja. Sadašnje generacije roditelja možda ne toliko, oni su takođe bili deca koje se mnogo davalo, pa imaju neku malo sebičnu, pod znacima navoda, apsolutno. Čak mi psiholozi često kažemo da su sebični roditelji najbolji roditelji. Zašto? Jer on ispoštuje sebe, pa ispoštuje i deću individualnost. Oni koji svoju individualnost nisu navikli da štite i nemaju je nekako, kao da ne postoji, kao da je potpuno predata drugim ljudima, bez obzira kome, oni nekako nisu baš naučeni da poštuju tuđu individualnost. Ne u smislu da ih maltretiraju.
Ne da postoji granica ti i ja, nego to sve jedno.
Jeste. I kad neko poželi nešto drugo što je potpuno drugačije od roditeljskih očekivanja, onda se razočaravaju.
To smo imali malo pre i u ovom jednom insertu. Ja samo hoću da pozovem naše slušalce koji su nam i često i najčešće dragoceni izvor informacija i mišljenja, 3225299, pozivni za Beograd 011. Dakle, da li deca treba da nam vrate ono što smo u njih uložili? Mislim, otprilike nisu deca nekretnine, ali ponekad jesu naša medalja, jesu naše ordenje. Volimo malo da se pripravimo važnje, jel da? Kad naše dete je, pa živimo kroz dete, ni to nije dobar obrazac, jel da živimo kroz
nije
dete?
Nije dobar obrazac da živimo kroz bilo koga, izuzev kroz sami sebe.
Ali dešava se i to, jel da?
Pa dešava se, samo da citiram jednu priču o monahu, vrlo je kratko. Kad su pitali jednog monaha šta je za njega istina i da li on živi na istinit način, on je rekao, da, ja svaki put kad ručam, ja ručam, kad se umivam, ja se umivam, kad hodam, ja hodam. Znači, ne radi ništa drugo, ne živi tuđi život, jednostavno je posvećen onom što trenutno radi. Kad voli, on voli, kad mrzi, on mrzi, kad šta god.
Da, ali on nema deca. On nema deca i nema ta iskustva u tom smislu. Neko nam se javlja, halo?
Halo, dobar dan, Olja pored telefona.
Dobrodošli, izvolite.
Hvala. Pa evo da se javi neko ko nije ispunio očekivanja roditelja. Ja sam završila pravni fakultet, ali sam uspešan poslastičar.
Divno!
Moji su nam početku bili šokirani, ali baš šokirani.
Što ste završili fakultet ili što ste poslastičar?
Jedno i drugo, što se završila, a nisam ono što oni hoće da budem.
Da.
Eto, da. To nemam što da kažem. Sada su zadovoljni posle nekih 20 godina, jer sam im dokazala da mogu ovo da budem.
Da, jeste njima ili sebi dokazivali?
Pa, više njima. Za sebe sam odmah znala.
Za sebe ste znali šta vam treba. Joj, što je divno što ste. Koji su vam omiljeni kolači?
Omiljeni kolači? Rumbombice. Upravo ih pravim.
Joj, ne znam, ne smijem da vas pitam gde ste, ne smijem da vas reklamiram, ali
naravno,
svakom...
naravno.
Hvala vam puno, vrlo hvala. Lepo uključenje. Javite nam se i neki drugi put. 3225299 pozivni za Beograd 011. Evo da čuvamo još jedan delić koji će nam pomoći da nastavimo razgovor. Znači, gospodin Ljubiša Jovanović, psiholog i psihoterapeut, je naš gost. Javite se, postavite pitanje, komentarišete. Tema je nešto što ne može da bude ni crno ni belo, jel? Svako ima svoju priču, kao što ste malo pre o tome govorili.
To je moja omiljena priča u poslednje vreme, dosta pričam sa roditeljima koji ja vidim, prepoznajem da žestoko pritiskaju svoje dete da uči, jer oni sami nisu završili fakultet ili nisu zadovoljni onim što su završili. Međutim, baš i u tome stvar da zaista to nije obeležje nekog zadovoljstva životno, nego da se pronađeš u nečemu što ti najbolje radiš. Poslastičar je divno zanimanje.
Naravno.
Divno je završiti fakultet ako voliš,
ako
to
želiš.
Ako ne voliš, a završio si fakultet, ja mogu da vam navedem sad odmah 15 primjera jako nezadovoljnih ljudi koji jednostavno se nisu pronašli u tome. Čak mnogi doživljavaju fakultet kao nešto gde možete da manje radite i da se pravite važni.
Da.
Ali to, ako vam je to motiv, onda stvarno
u filmove
niste na pravom mjestu.
Priče da otac, da je sin uradio nešto strašno, nije nastavio porodičnu firmu, porodičnu tradiciju. To je već filmska priča, ali tih filmskih priča imaju u svakodnevnom životu, da vidimo da li je to ta priča. Dobar dan. Halo.
Halo.
Dobar dan, dobrodošli u Familiologiju.
Dobar dan.
Izvolite. Slušamo vas, da. U programu ste.
Da, čujem, prvi put sam upala u ovu emisiju i vidim da imate psihologa.
Dobrodošli prvi put i nemojte odustajati.
Dobro. I htela sam da pitam, pošto sam majka, imam dve ćerke, jel vi imate psihologa?
Da, Ljubiša Jovanović, psiholog i psihoterapeut.
Izvolite pitati.
I dve ćerke, u stvari za svo vreme dok su sa mnom živele, nisu bile odvojene isto, koliko su god htele da se školuju se, školovale se i tako. Mlađa ćerka se udala, završila je fakultet i magistraturu i tako i dalje je isto, ali da vas pitam sada, dete je u kući živelo sa mnom, sa ocem, sestrom, i kad se udala potpuno je prekinula odnos sa majkom i sestrom,
odnosno ostala je u kontaktu samo sa ocem.
Sa ocem je ostala u kontaktu.
A vaše pitanje je verovatno zbog čega je to tako, jel?
Da, zbog čega je to tako?
Ljubiša, šta da vam kažem? Nije
da,
vam
teško
lako
pitanje, da... verovatno se osjećate jako loše zbog toga. to je tako individualna priča da bi morali da zađemo u pojedinosti da bi mogao da vam dam neki odgovor koji bi vama lično značio. Ali načelno gledano nekako se to verovatno kreiralo kroz odnos, kroz celo detinjstvo. Deca nekada budu stavljena u poziciju konflikta lojalnosti, to znači da ne zna kome da se prikloni od dve suprotstavljene strane, ako postoje suprotstavljene strane, a obično se to desi sa ocem i sa majkom, tako da onda pojedina deca neće da se priklone ni jednoj strani, međutim neka deca budu na neki način zavedena. Da li je ona zaista dobro izabrala ili je možda pogrešila, to sad ja ne mogu da vam kažem, naravno, ali da niste zaslužili da budete u takvoj poziciji, da ja nikad ne bi ni ocu, ni majci, a ni deci savjetovao da na taj način kreiraju svoje odnose, čak i kada ima mnogo lošeg između, to je činjenica, jer prosto niko ne zaslužuje da bude potpuno otpisan i odbačen.
Evo, ovoliko može ovako na prvi razgovor.
Da.
U svakom slučaju, hvala vam na poverenju što ste se javili.
Ja mogu ja sa tim psihologom negde da...
Ostavite telefon pa ćemo se mi vama javiti. Može. Ostavite našoj producentkinji pa ćemo se ja vama javiti posle emisije. Sve najbolje, puno vam hvala. A mi slušamo već najavljeni insert o roditeljskim dilemama.
Volio bih nekako da se više bavim svojim sinom. Mislim da budem bolji roditelj, ali ne znam tačno šta bi to bilo. Ponekad mi čini stroži. S druge strane, bolji roditelj sa više razumevanja. Tako više da ga slušam, da više pratim šta bi on to hteo, a ne da mu ja namećem šta se meni čini da bi bilo fenomenalno da se stvori od njega, otko znam. Ali znaš šta, imamo puno poslepodneva provedenih negde u prirodi, na bicikli, umorni, jedemo riblju čorbu. Hoću kažem, neću imati osjećaj ima koliko da putujem puno, pa nekad nisam tu da sam propustio to detinjstvo. U tom smislu ne osjećam se baš kao neki gad, da sam strašno loš roditelj, ali ponekad imam osjećaj kad vidim da neke stvari se ne pomeraju, ne popravljaju, da nekako nisam dovoljno dobar.
Uvijek je roditeljska, kada je roditelj posvećen, a ne znam, to bi vjerojatno trebalo da kažu stručnjaci poput našeg gosta današnjeg ili sociologa ili oni koji se bave istraživanjem porodice, da li je danas roditeljstvo, vi ste malo počeli, Ljubiša, o tome da govorite, da su svi roditelji posvećeni ili nisu posvećeni, u većini slučajeva, ovo su insert iz porodičnih priča koje često u svakoj emisiji imamo, većina tih roditelja koje snimamo, bez obzira što imaju različite modele vaspitavanja, ipak stalno imaju tu neko pitanje na ivici usana, jesam li to dobro uradio ili uradila, i to je verovatno normalno, ja?
Pa da, mislim, svaki roditelj se to pita, što brižniji, što odgovorniji, više se to pita. Ponekad je neki roditelji razviju jednu nesigurnost u svojoj roditeljskoj ulozi, koja verovatno također potiče iz nekog njihovog životnog
dečijeg
iskustva. Tako je. Iako ja znam neke roditelje koji baš nemaju nekog velikog razloga da ne budu da budu nesigurni u svoju roditeljsku poziciju, naravno greše, kao to je apsolutno, to greše 100%. Znači, ako me neko pita da li ja grešim, ja ću odmah da mu kažem grešiš. A gde grešiš, to ne znamo, to možemo da pričamo, i koliko je to štetno ili korisno za nekoga, vaše ponašanje, to je već druga priča. Ali u svakom slučaju ljudi nekada razviju jednu veliku nesigurnost, i to onda vodi u dalje greške, kada je to nešto što vodi naše ponašanje, kada, naravno kao u svemu, kad nismo samopouzdani ono što radimo, mi grešimo.
Da, a ovde nam je veliki ulog.
Naravno, tu je više života u pitanju.
Jeste. Priča o pesmi je nešto, mogu da se pohvalim, uskoro će se pojaviti knjiga Aleksandra Petrovića sa onim zanimljivim tekstovima. Priča koju nam je danas spremio je upravo u funkciji teme, ne dogovaramo se, ne sinhronizujemo temu emisije i temu onoga o čemu će on govoriti, ali ovoga puta je baš onako vrlo, vrlo slična priča.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Kaži mi odakle je došao, pa ću znati kuda da krenem. Mama je uvek govorila da ćemo, ako nešto dovoljno uporno tražimo, da pronađemo ono što smo izgubili.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin.
Postoje pesme koje spajaju nešto što je na prvi pogled nespojivo. A opet, postoje i pesme koje su tekstualno i tematski univerzalne toliko da te kombinacije uopšte nisu ni važne. Strome je uspeo da u ovoj pesmi spoji kongoansku rumbu sa klavirskim hausom i da napravi hit koji je, zahvaljujući pozicijama na vrhovima top lista, uspeo da u prvi plan progura pitanje: tata, gde si? Uvek je govorila da nije daleko i da ide tu na posao. Govorila je i da je bolje da radi nego da bude u lošem društvu. Zar to nije istina? Strome je po ocu iz Ruande, a po majci Belgijanac. Odrastao je bez oca koji se iz ratom zahvaćene Ruande nikada nije vratio, a majka mu nikada nije rekla šta se zaista dogodilo. Samo mu je govorila da je tata na poslu i da će doći pre ili kasnije. I ta činjenica da je tata tamo negde, a da nikada ne dolazi kući, je nešto što je malog Stromea opterećivalo do te mere da je ostavilo traga ne samo na njegovo muzičko stvaralaštvo, već i na ceo život. Ali nije samo to ono što je Stromea mučilo. Uvek su negde lebdela i neizgovorena pitanja. Kakav li ću ja otac da budem? Da li ću da razgovaram sa svojim decom, da se igram sa njima i da uživamo zajedno? Da li ću biti tu kada im budem potreban? Gde si? Gde si, tata? Nema veze da li veruješ u nešto ili ne, u nekom trenutku prosto prestaneš da veruješ. I jednog dana svi ćemo biti očevi i svi ćemo prosto nestati.
Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Ali nije samo to ono što čini ovu pesmu velikom. Možda i jednom od najvećih, a svakako najvažnijih u poslednjih nekoliko godina. U svakom slučaju, jedna je od najiskrenijih i emotivno najtežih ikada napisanih u istoriji pop muzike. Strome ovom pesmom postavlja pitanje odsustva od kuće očeva koji mogu da budu tu, a nisu. Pitanje koje se odnosi na ono što zovemo modernim vremenima. Pitanje nad pitanjima. Kada će tata da se vrati s posla? I kako i sam kaže, preneti genetski materijal te ne čini ocem. Ma dajte, svi znaju kako se prave bebe, ali niko ne zna kako se prave očevi.
Eko. Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko. 13.32 i još nekom se javlja u familiologiju koja je danas posvećena naravno porodičnim odnosima i pitanju da li deca treba da nam na neki način vrate ono što smo mi kao roditelji u njih ugradili. Dobar dan.
Dobar dan, Vesna. Igor iz Kruševca je.
Dobrodošli, Igor. Izvolite.
Ja mislim da deca ne trebaju to da nam vrate, jednostavno je to nemoguće da nam vrate, nikad se to ne može vratiti, taj uložen trud, a i možda i bolje i pametnije da nam ne vrate, da bi deca sazrela, da postanu svoje ličnosti, da prođu kroz proces individuacije, da meni je sasvim normalno da dete nema isto razmišljanje, recimo, kao njegov otac koji je 30 godina, recimo, stariji. Ako ima iste interesovanja kao taj otac, čak istim sportom ako se bavi, meni je sasvim logično da dete nešto pokušava, da bude svoja osoba, sam svoj čovjek, da kažem, da postane, da postigne neku zrelost.
Upravo ste. Jeste vi uspevali tako tokom svog uzrastanja?
Trudio sam se, ne uvek, nekad jesam, nekad i nisam, da vam kažem.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Javite nam se još koji put, 322-5299, pozivni za Beograd 011, otvoren je za vaše pitanje. Mi slušamo nastavak priče koju smo čuli na početku, to je takođe jedna od naših porodičnih priča. Vrlo otvoreno nam je kazivao jedan slikar, u ovom trenutku sad to nije važno, važna je njegova priča.
Najveće razočaranje bio otac koji me godinama predstavljao svojim gostima, donesi crteže da gosti vide kako ti genijalno crtaš, i to je bilo sjajno, ono, koliko sam ja bio duševljen, ono, kao neka podrška. Izvršim ja 8. razred i odjednom kao ideš u policiju, koju policiju, druže, znači idemo u likovnu srednju, što ti je ono, ne, veli, ideš u policiju, ja u policiju, bre. Meni su odbili, naravno, zato što sam ja crtao po tim, kako se zove, testovima, jer sam rekao, otcu, druže, znači ja ovo neću. Moraš, kažem, ja reku, važi, druža, ajde, ono, pročitao 100 pitanja, tamo, prvo pitanje, plašite li se krvi? I ja napisao, plašim, druža, znači, ono, mislim, plašim, ali, ono, i to je jedino što se pročitao i si odmah sam. I ništa, ja ću srednju likovnu, ono, pa, ni tad mi ništa, ono, nećeš, kaže, ideš u neku drugu školu.
Kad nam nešto zacrtaju, tako moramo da uradimo, ako se batrgamo, nastanu problemi. Još neko nam se javlja, halo?
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Hteo sam da vas pozdravim, emisija je vrlo zanimljiva.
Hvala.
Ja, moj otac ima 10 sina i 4 ćerke.
O, pa vi imate braće i sestara puno, jel da?
Da, da.
Blago vam, jel vam blago?
Pa blago, ako da nije.
Da.
E, i sad slušam to. Znači, mi nikad nismo imali problem da ne poštujemo oca i majku, a i da ne poštujem braću i sestru. To su nama svetinje i to je naš otac i majka je nama Bog. On nas je napravio, on nas hrani, on nas poštuje i on nam da i radne zadatke. I mi smo morali da radimo, da stvaramo i da se utrkujemo, da pomognemo ocu i majke. I mi smo zahvalni ocu i majke što nas je napravio, a onda smo zahvalni što nas je naučio da se poštujemo međusobno.
A jeste nekad bili u situaciji da se pobunite?
Šta da?
Jeste bili u situaciji da se malo pobunite?
Pa uvek se bunimo, ali se ne svađamo.
Pa dobro, to nije loše.
Znači, uvek ima razlike, znači, razlike u mišljenjima, ali ako se zna da treba da ja pomognem mom bratu kad studira, a ja imam pare, meni nije to žao da to uradim, da po, ako moja majka nema.
Naravno.
I ja nju ne znam krivljuje zato što ona nema.
Odakle se javljate?
Javljam se iz mesta Sivca.
Hvala
vam. Ja sam inače Đoko Raković.
Hvala vam Đoko, dragoceno je vaše mišljenje.
Onda slušam ovu ženu, ćerka je ljuta, pa nek se ljuti. Ako ona ne zna da je majka nju rodila, da je hranila i opojila, da je napravila 1000 grešaka, samo što je odhranila, a ona posle može da donosi odluke i da kaže propust ovaj, onaj, a najveći je, znači ja kad moju majku osudim, propusti u mene, ne u mojoj majci.
Da, ne možemo da znamo jer nismo čuli kćerku, ali u svakom slučaju...
Hvala. Nema veze, čuo je, ne čuo je, znači da. Meni se nije desilo ili nama, 14 dece, nikad nam se nije desilo da mi majku optužimo.
Da, hvala vam, u svakom slučaju ima i drugih slušalaca, jel ste hteli Ljubiša možda nešto da...
Pa, da, ovaj, ljudi tako iznose svoje najintimnije ovaj, priče i onda je malo meni bez veze da odem u neku
analiz,
opštiju priču, mm-hmm. jel? Ali ne mogu da se bavim pojedinačnostima jer stvarno ne znam, mogu bi da napravim razne greške i pogrešne poruke. Zato ću se ipak držati malo opštih stvari, ali ne toliko opštih. Naime, u životu kao i u nekim drugim stvarima i oblastima u psihičkom svetu također postoji neka vrsta matematike. Matematika uzimanja i davanja. S tim što tu monete nisu novci, niti bilo kako blago fizičko, nego uglavnom emocije i neke drage stvari. Nešto što je vredno nama intimno. Bilo da su to sećanja neka ili pa i neke materijalne stvari, ali koje nemaju samo materijalnu vrednost, nego pre svega imaju za nas neku emocionalnu vrednost. I ljudi koji bezrezervno daju, oni također nekada preteraju u davanju. Znači, kao što kada uzimate, kada vam neko nešto uzima, može da vam uzme previše pa da nekako vam duguje nešto, tako isto i preterano davanje je ne samo loše za onoga ko preterano daje, nego i za onoga kome se daje. Jer on onda postaje neki dužnik koji to nikad ne može da vrati i koji nekad a nije tražio toliko i koji pokušava nekad da vrati, nikako da vrati, jer to bure bez dna, a onda prestane da vraća i onda se dešava baš ovo što pričaju ljudi da taj odnos se pokvari. Osoba koja je bezrezervno davala u nekom svom životnom dobu, možda očekuje, ne odmah, ali obično ta posle 60. recimo, ajde sad, onda se to pojavi kao želja da dobijemo satisfakciju. Sve u životu traži satisfakciju. Sve.
Pa verovatno će i ta deca koja sad se ne javljaju jednog dana imati sličnu situaciju, ali to je neki krug koji se okreće. Verovatno nije dobro ni da potpuno prekinu. Mi kada, ako dođemo do nulte tačke, jel, cele ove priče, a u ovim emisijama u programu za decu, mlade i porodicu se decenijama bavimo samo i time. Pitanje je zašto neko rodi dete? U ovom smislu, da li ga rodi sebi, za sebe, da ne bude sam ili sama, da li rodi dete, zašto neko rodi dete?
Pa ljudi često nisu uopšte svesni toga. Znači vi kod nekoga koji ima vrlo složenu motivaciju morate raditi čitav psihoterapijski proces dugo da bi on u jednom trenutku sam shvatio zbog čega je to nešto uradio, zbog čega je recimo toliko, da kažem tako, panično, kao što neki ljudi rade, pokušavao da dobije dete, ili pokušavao da dobije muško dete, ili neko dete koje će da mu odgovara po određenim osobinama i tako dalje. To su onda zaista vrlo lični motivi koji, naravno, mi svi naši motivi su lični motivi, ali su oni toliko lični da negiraju tuđu, ako su oni toliko lični da su fiksirani do te mere da bilo kakav otklon od toga onemogućavaju, bilo kakvo pojavljivanje različitosti, drugačijosti, a deca mogu da budu vrlo različite od svojih roditelja. Imate brze mame, temperamentne, koji imaju sporu decu, i to pri rođenju još. Znači, temperament koji se inače uglavnom nasleđuje. Pa, tata je dao neki doprinos u temperamentu, ili možda čak i neki ujak, ili ko zna koja genetika, kako se to desilo. U svakom slučaju, već na početku se desi brza mama, sporo dete, ili spora mama, brzo dete. Zamislite koliko je mami, koja je...
Da ga stigne.
Da ga stigne ili da ga uspori.
Da ga uspori.
To je veliki, veliki izazov za roditelje. I te mame, njima nije uopšte lako. I onda se kaže, to je dete teško. Ono nije teško, ono je samo drugačije.
Da, to treba prihvatiti, jer ne treba da liče.
A pogotovo kad imate dete, prvo, koje, pa drugo uopšte ne liči na prvo, a prvo bilo lako, a ovo drugo sad odjednom ne može ono što je moglo prvo.
Da.
To je prepuno
smo tih priča. Mislim da deca nisu kockice, da ih slažemo na taj način. Lako je govoriti, ali nije uvek lako.
Da, ali ljudi razmišljaju da kako je moguće da moja dva deteta koje su od istih roditelja isto vaspitavane, isto da su toliko razliku, pa moguće je.
Da, ali ipak nismo odgovorili na pitanje zašto rodimo dete.
Da, zato što je to pitanje za milion dolara, ja? Odnosno ima milion odgovora. Uvek je neki lični motiv u pitanju. Ja vam kažem, nije sporno da je to nešto lično i da je naše i da mi bi želili da to dete ima određene osobine i slično. To nije sporno. Pitanje je samo koliko mi dozvoljavamo da se drugačijost ispoljava. To je presudno. A motiv sam po sebi nije važan. Bitno je kako se odnosimo prema detu.
Jako nam brzo curi vreme. Ostaću bez... Imamo... upravo ste odgovorili velikim delom na pitanje koje sam trebala da vam postavim. Ljudi se razočaraju u svoju decu, odnosno delimično se razočaraju i u sebe, šta su stvorili, kao da je dete slika ili hleb ili ne znam, nešto što se napravi pa se i sad mi se to sviđa ili mi se ne sviđa. Ne možemo, nismo ni mi baš odgovorni za sve kako je dete, niti je dete onako kako smo mi želeli da bude. Dete je dete, biće novo.
Pa meni je bilo zanimljivo kad je jedna mama pričala kako kad je pogledala dete kad su je doneli prvi put na podoj i ona je u njegovim očima videla svemir i pitala se odakle ovo dete dolazi, iz kog to sveta ono dolazi. I zaista deca na neki način jesu naša i nisu naša. Ona su deca ovog svemira kao što smo i mi.
Da, zbog toga se vrlo često razočaramo i prvi put se suočimo i lupi nas po glavi kad nam učitelji ili nastavnici u školi, a tad ne kontrolišemo svoju decu, saopšte kakve su nam deca.
To je najveća povreda koja može. Ja mislim da vas lično nešto okrpe da ne bi to bilo toliko
nego
bolno.
Nego naše roditeljstvo, kad vam kažu dete je ovako i ovako, to kopamo oči.
A kasnije to se obrne, pa deca, kad im se nešto za roditelje kažu, isto to teže doživljavaju nego za njih lično.
Verovatno zato što nam je od toga toliko stalo. I još samo jedno pitanje. Znam da nije lako, ali postoji rečenica sve sam mu dao ili dala, a on tako, da se vratimo na početak ove naše priče, na početak ove žene iz priče sa portala, sve sam mu dao, a ne javlja se. Da li bi to jedno javljanje nešto popravilo?
Pa verovatno bi. Verovatno bi. To je stvarno...
To onda nije vraćanje, to je samo...
To je normalno ponašanje.
Normalno ponašanje.
Tako je. Čak i ako je, ako je roditelj zaslužio da ga, da, 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 ne, da je uradio nešto loše, ovaj, mi, ja radim u takvoj sredini da radim sa ljudima koji ponekad izostavljaju svoju decu ili ih zanemaruju grubo i tako dalje. Verujte, ljudi su mnogo složeni i oni, isti ti ljudi koji su oštetili svoje dete na jednom mestu, u nekom drugoj situaciji su bili jedina uteha. Ja, moji klijenti o tome pričaju. Oni pričaju o tome kako ih, ne znam, roditelj tukao, maltretirao, nije dao da plaču, ali isti taj roditelj u drugoj situaciji bio jedina uteha i jedini koji je znao da smiri dete kada ga neko drugi povredi.
Da, to je vrlo čudna stvar.
Pa ja bih rekao da nije, to je životna činjenica.
Kažu
samo
isto tako da dete koje je raslo u porodici koja ga je zlostavljala ili neko u porodici, da sam postaje zlostavljač. Je li to uvek tako?
Ne, to nije uopšte tako. Vrlo često se dešava da to nije tako. Mnogo češće se dešava da oni postaju takođe opet žrtve kasnije, da njihova deca postaju takođe žrtve, ali dešava se naravno nekad i da ovaj obrnu i da postanu zlostavljači.
Šta je, o čemu se onda radi? Zastanemo da razmislimo, da pogledamo ipak sebe u to gledalo i da ne idemo nasumice, nego da razmišljamo o svojim postupcima. Jel?
Pa naravno, ljudi vole zakonitosti i jednostavna pravila, ali u svetu ljudi, i zato je to i lepo i raditi s ljudima i posvetiti
i
se ljudima, toliko različitih individualnih priča ima da vi ne možete da sve svedete ni na tri kategorije ili 15, a kamoli na jednu.
Ljubiša, možda slušati svako dete što vam kaže.
To je sigurno. I da. Svakog roditelja.
Hvala vam. Ljubiša Ivanović, psiholog i psihoterapeut, hvala vama što ste se javljali, što imate poverenje u ovu emisiju. Sledi priča, Gojina priča, Juan Fernandez de Lorijaga, nekadašnji direktor Cervantesa u Beogradu će nam ukazivati. Vesna Gemović, Miloš Bukin, muzička redakcija, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić vas ostavljaju da uživate u ovoj priči koju puštamo danas, jer je na današnji dan Luvr, u kome ima Goje, pušten u rad. Valjda ćemo nekad ponovno moći da odemo do tamo. Doviđenje.
Porodična priča.
Francisco de Goya y Lucientes nació el 30 de marzo de... Francisco de Goya y Lucientes, Rodio Setrides et Marta, Gilla Dusedam Stoche Tres Sesta, Umalon Gradichu, Uselo Ustari, Fuente de Todos, Fuente de Todos, Isbor Sasvi. Estoy hecho 37 kilómetros a yusno od Zaragoze, glavni grad Aragona. Ne zna se da li stvarno Goja i Gojini roditelji i porodica su živeli stalno u Fuente Todos ili da li su se preselili samo jedna godina zato što je trebalo da popravljaju kuću u Zaragozi. Ja znam odlično taj gradić, Fuente Todos, to je vrlo, vrlo toplo, ali kratko traje leto. Na kraju augusta već je hladno i počinje vetar sa Pirineja.
Priča se da je neki fratar video maloga Franciska kako se muči da na zidu naslika konture jednog svinčeta koje se šetalo po dvorištu i zapazivši dečakov talenat, odveo ga je kod saragoskog slikara Josea Lujana.
Postoji u Fuendetodos jedna navodna gojna kuća što je napravio jedan slikar i obožavatelj goje. Mala je verovatnoća da ta kuća je stvarno bila gojna gde se on rodio. Ali da prihvatimo to. Niške pragovi, dva sprata, vrlo malo namestaji, to je dosta siromazno izgleda. Mada kažu da porodica Gojina je bila neka umerena srednja klasa. Nije teško biti najbogatije u tom selom, a biti ipak siromašan u gradu. Goja iz tog sela Fuendetodos je krenuo na vrhu svetskog slikarstva vrlo polako. To je bilo jedan kasni ljubav Goja sa slikarstvom. Do 13 godina nema se ništa o njemu što je napravio. Da li je porodica pala u recesiju, nisu imali pare, ali kasno je počeo i kasno se razvijao.
Goji je 30 godina. Ženi se sestrom slikara Bajea, mirnom i otmenom Jozefinom Pepom.
Sa Gojinu sreću poznat je slikar i čovjek vrlo umešan je u vrhunskim sredinama slikarstva u Zaragozi i Španiju. Baje je bio pašenoga Gojinu i on ga je pomagao. Vodio ga čak i u Italiju, gde je Goja se učio Rubens i drugi velikani Rafaelo i drugi velikani slikarstva. Posle Goja se oženio sa Bajeovom sestrom i bio je priznat kao mnogo bolje od Bajea. Na kraju 18. veka buržuazija i bogata aristokratija Madrida maltene su bili na redu kod Goje da ih slika.
Na slici ima 23 ljudi, to što primećujem da su svi lepo obučeni, pa zato verovatno jeste svadba. Možda ljudi idu na nečiju svadbu i na nečiju bogatu, od nekog bogataša. Rekao bih da je sve ovo porodica tog čoveka koji se ženi.
Ženi se sestrom slikara Bajea, mirnom i otmenom Jozefinom Pepom, koja će mu roditi ne manje nego 20 dece. Na drugoj strani je mudra i lepa Maria del Pilar Teresa Caetana de Silva Alvarez de Toledo, 13. vojvotkinja od Albe. Šta je bila vojvotkinja njemu?
Ona veštica, ona Kajetana, vojvotkinja od Albe, veštica, i ona je kriva.
Vojvotkinja od Albe.
Pančo.
Ti se usuđuješ da dođeš, jeli? Sve hoćeš da mi ukradeš, moju decu, moje slikarstvo.
Godine 1795. Goja je već potpuno gluv. Gluvoća možda je jedna od najstrašnijih nesreća. Kako je ovaj bujni čovjek morao da žali za ženskim osmehom i ljudskim govorom? Nema više za njega reči ni muzike. U Španiji, gde je sve reč i muzika, ni zvona, ni pesama, ni šala, koje svetina dobacuje na ulici i na placi, ni onog neopisivog uzvika he toro, toro, kojim torero draži bika u areni.
Dok je čekao smrt u Bordeaux, napravio je grafike Los Toros de Burdeos, bikovi u Bordeaux. Mnogo je loše živeo umno u Bordeaux, dočekao smrt u vrlo teškom stanju.
Goje vas ponese za prepasti, ustraši i oduševi. I vi odete, prolazite svetom i muzejima, ali Goju nećete moći nikada da zaboravite.
Kod Goje sve je najbolje.
Dečak na slici izgleda kao da je siromašan. Postoji na ostacima neke kolica i pripoveda drugim ljudima. Ljudi šetaju ispod nekog mosta i čuvari stoje kod mosta da bi ga čuvali iz nekog razloga.
Goja se zove puno ime i prezime Francisco de Goya y Lucientes. Ne znam zbog čega je dodao taj de, moguće snobizam, i Lucientes takođe. Kao što znate, u Španiju kod deteta prvo prezime je očevo, Goya, a drugo majčino, Lucientes. Prvo prezime je baskijskog porekla, Goya, a drugo prezime, Lucientes, je potpuno aragonski. Samo u Aragonu se nađe taj prezime u Španiju.
Ja me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas.